Praze padl světový rekord v 3D tisku. Twitter zasáhl proti státem placeným médiím. V Praze 2 pokračuje spor o elektrické koloběžky a Facebook plánuje spuštění nové sekce pro zprávy. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A tyto zprávy mi tady pomůže samozřejmě jako vždy okomentovat náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Dobrý den.
Dobrý Ahoj. Den.
A my se rovnou vrhneme tady na události, které přinesly uplynulé dny. Facebook nabízí velkým americkým vydavatelům miliony dolarů za licence k jejich obsahu. Podle deníku Wall Street Journal nabídky souvisí s novou sekcí zprávy, kterou chce Facebook spustit letos na podzim. Na sociální síti by měla vzniknout nová záložka, ve které by se měly zobrazovat právě zpravodajské texty. Facebook teď velkým hráčům za práva k článkům nebo jejich úryvkům nabízí až 3 miliony dolarů ročně, napsal Wall Street Journal. Mezi oslovenými jmény jsou například ABC News, agentura Bloomberg, deníky Washington Post a New York Times nebo server BuzzFeed. Není zatím jasné, zda už některý vydavatel smlouvu s Facebookem skutečně podepsal, ani jak bude nakonec služba vypadat. Petře, tohle je docela, myslím, zajímavá zpráva, která se týká tedy médií a týká se samozřejmě těch velkých sociálních sítí, v tomhle případě Facebooku. Ten spor o to, jestli by Facebook měl vlastně vydavatelům něco platit za to, že odkazuje na jejich články nebo neměl, ten je tady dlouhá léta. V Evropské unii se vyústil v to, že byla přijata směrnice, která říká, že vlastně vydavatelé by měli mít právo nějaké třeba případně peníze požadovat. A tady ale na opačné straně oceánu ve Spojených státech vidíme, že Facebook vlastně s tím začal pravděpodobně dobrovolně a že se snaží tedy s některými velkými americkými vydavateli už domluvit na tom, že by do té jeho nové sekce jejich články dával a že by jim za to platil. Je to podle tebe velká změna, co se týká vztahu Facebooku a online médií?
Tak v zásadě je to příznačná situace, řekl bych. V Evropě tradičně se podobné záležitosti řeší právní cestou. To znamená tou reformou copyrightu, o které si hovořil, a až potom na základě té právní cesty případně přijde obchodní dohoda. V Americe se obvykle začíná tou obchodní dohodou, čili řeší to spíš trh než zákon. To, co teď Facebook vynesl, to je počáteční nabídka. Mně připadá, pokud jde o tedy 3 miliony dolarů, dost nízká. Kdybych byl vydavatelem Wall Street Journal, což je sama o sobě zajímavá představa, tak za tyhle peníze bych jim to rozhodně nedal, ale je to začátek vyjednávání. Je jasné, že pokud Facebook a Google budou pokračovat v té praxi, že budou přebírat nejenom titulky, ale stále větší části obsahu, tak se budou muset s vydavateli nakonec nějak dohodnout. Tohle je jedna z těch možných cest.
Ono opravdu zatím není úplně jasné, jak konkrétně ta služba zprávy, news, bude vypadat. Ví se, že by to měla být nějaká záložka, na které by se měly objevovat zpravodajské materiály právě z různých médií. Není také zatím jasné, jestli to budou klasické jenom ty takzvané snippety, to znamená titulek, náhled perexového obrázku a třeba nějaké první dvě věty z článku nebo perex, anebo jestli tam budou opravdu i nějaké třeba delší celé texty. To bude určitě zajímavé sledovat, ale jak jsi říkal, ty 3 miliony dolarů u tak velkých titulů, jako jsou třeba New York Times nebo Washington Post, 3 miliony dolarů za rok, to mi opravdu nepřijde vlastně velká částka. Myslíš, že tedy to vůbec bude pro vydavatele zajímavé? A není to zase trošičku past z hlediska Facebooku, že si takto zkouší trošičku ta média, která k němu v posledních letech nebyla úplně přátelská, vzhledem k různým aférám, co se uniky osobních údajů, že si takto Facebook zkouší ta média vlastně udobřit?
Já myslím, že je to počáteční pobídka k vyjednávání a že ta výsledná částka může být někde úplně jinde. Kromě toho, jak si sám řekl, nevíme, za co vlastně ty peníze jsou. Za jak rozsáhlé úryvky z textů, za jak mnoho textů denně například a podobně. Takže uvidíme. V každém případě Facebook se očividně chce stát primárním zdrojem mediálních informací, což dosud nebyl, přinejmenším ne v případě těch serióznějších médií. Pokud by se mu tohleto povedlo, tak to je hodně velká změna oproti dosavadním zvyklostem. Z hlediska médií možná ne nutně až tak špatná, protože by jim přivedl provoz na jejich stránky a detaily tak jako tak by byly obsaženy až tam. Spíš bych hodně přemýšlel být třeba Googlem o téhle situaci, protože je to způsob, jak obcházet vyhledávání, jak obcházet standardní práci s internetem. Zkrátka a dobře, je to souboj gigantů, ve kterých ta média jsou spíš kořistí než jednou z bojujících stran.
Podle těch prvních zpráv Facebook vyjednával s opravdu těmi největšími vydavateli. Vím, že kolem schvalování té evropské směrnice se objevovaly právě obavy, že pokud by jaksi měl Facebook platit třeba za nějaký mediální obsah, tak se dohodne právě jenom s těmi velkými a ta menší média by mohla být vlastně na těch dohodách bita, protože by se vlastně dostali do nevýhody, nebyli by ve stejné pozici jako ti velcí hráči a podobně. Vidíš tady to nebezpečí, byť opravdu zatím o těch dohodách a o tom postupu Facebooku nevíme úplně všechno?
Tak v tom americkém modelu je to nebezpečí ještě markantnější než v tom evropském, protože před evropským zákonem si jsou aspoň teoreticky všechna média rovná a mohla by mít právo vyžadovat platby od Google, Facebooku a tak dále. Co by si dokázali vyjednat, to je jiná otázka. V Americe nikdo z těch velkých hráčů ani není vázán povinností se s malými médii bavit. Takže v obou těchto případech je to stejně nepříjemná zpráva pro malá nezávislá média. Zkomplikuje se jejich viditelnost.
Uvidíme tedy, jak to dopadne. Facebook opravdu slibuje, že tu novou záložku zprávy News zprovozní ještě během letošního podzimu. Pravděpodobně předpokládám, že to nebude pro Českou republiku, ale že začne samozřejmě s těmi velkými trhy, zejména s tím americkým. Ale i to bude docela asi zajímavá vlaštovka, která nám řekne, jak to časem bude vypadat i v celém světě. Spor o elektrické koloběžky v Praze 2 pokračuje. Městská část publikovala výsledky ankety, ve které zjišťovala názor obyvatel na sdílené elektrokoloběžky ve svých ulicích. Podle výsledků by je většina respondentů nejraději úplně zakázala. Anketu vyhlásila městská část v radničním měsíčníku Noviny Prahy 2, kde byl otištěn anketní kupon. Celkem hlasovalo 396 lidí, kteří odpovídali na otázku, zda chtějí sdílené elektrokoloběžky v ulicích. Z toho 306 zakroužkovalo odpověď ne. 82 hlasovalo pro ano a 8 hlasů bylo neplatných. Výsledek ankety není pro Prahu 2 závazný, ale plánuje jej zohlednit při dalších jednáních s firmou Lime, která elektrokoloběžky provozuje. Radnice chce, aby firma zajistila rychlé odstraňování neoprávněně zaparkovaných koloběžek a splnila také další podmínky. Provoz sdílených elektrokoloběžek momentálně není v Praze 2 povolen. Firma Lime kontrovala prohlášením, že doufá, že Praha 2 nebude rozhodovat na základě ankety, které se zúčastnilo 396 z celkových 49 tisíc obyvatel městské části. Petře, ten spor mi přijde v téhle úrovni kolem té ankety opravdu vlastně trošičku úsměvný, protože necelých 400 lidí, kteří museli opravdu vyplnit anketní kupon a pak ho fyzicky někam odnést do nějaké schránky, to nevypadá úplně na nějaký reprezentativní vzorek.
Navíc těch, kteří čtou občasník radnice Prahy 2, což sám o sobě už dost silný předvýběr, řekl bych.
Také ano, samozřejmě. Nicméně vlastně Praha 2 opravdu je jedna z městských částí v Praze, která zatím vzdoruje vlastně té novince posledních let, to znamená sdíleným koloběžkám. Namítá, že opravdu ty koloběžky lidé nechávají různě uprostřed chodníků, že to zavazí prostě chodcům, že s tím jsou pořád nějaké náklady a problémy a podobně. Myslíš, že tedy tenhle ten spor se nějakým způsobem vyřeší a na kterou stranu se třeba v tomhle případě stavíš ty? Myslíš, že tedy tato sdílená, tyto sdílené elektrokoloběžky a případně další vlastně dopravní prostředky jako kola, elektrokola a všechny ostatní věci, které se dneska rozvíjejí, hlavně v těch velkých městech, že by v ulicích měst být měly anebo že by je měly radnice spíš vytlačit?
Já se přiznám k tomu, že jsem, což mě taky dělá nikoli nestranným, nadšeným příznivcem všech sdílených dopravních prostředků nemotorových ve velkoměstě. Myslím si, že je to neobyčejně příjemná a pohodlná záležitost pro skoro každého. Ta nabídka je v Praze. Dneska široká koloběžky, obyčejná kola, elektrická kola několika různých provozovatelů. A tyhle zákazy mi připadají trochu krátkozraké. Určitě, pokud jde o ty zelené koloběžky, tak určitě je problém v tom, že se povalují leckde, kde překážejí. Problém je taky v tom, že lidé, kteří na nich jezdí po chodníku, tak občas ohrožují chodce. Tohle všechno se dá ale řešit i jinak než absolutním zákazem. A pokud by radnice Prahy 2 chtěla doopravdy zlepšit v tomhle směru podmínky ve své městské části, tak by nejspíš směřovala spíš k té dohodě. Tohle to mi připadá jako něco trochu jiného. Já snad se vyvaruju toho, abych to pojmenovával.
Mají tyhle sdílené dopravní prostředky podle tebe potenciál opravdu nějakým způsobem výrazně změnit způsob, jakým se lidé po městech si dopravují? Nebo je to jenom taková, dejme tomu, trošku bublina pro malé procento lidí a například třeba pro turisty, kteří v centru Prahy asi tyto služby docela využívají?
Zůstaňme u Prahy. Praha je problematická tím, že je kopcovitá a že je to staré historické město se spoustou nelogičností v dopravě, úzkých uliček a podobně, a že je na svou poměrně malou plochu velice přelidněná, hlavně v centru. Tohle všechno jí odlišuje od takových měst, jako je třeba Amsterdam nebo Berlín, kde jsou ty sdílené bicykly naprosto běžným dopravním prostředkem nahrazujícím autem. Nicméně si myslím, že do nějakých 10-15 let význam kol a koloběžek v Praze dál vzroste, zejména pokud se nějak zdaní vjezd do centra, přinejmenším pro auta se spalovacími motory, a to se stane, to je nevyhnutelný trend. Potom to přibližování někam k tramvaji nebo k metru pomocí kola nebo koloběžky bude daleko atraktivnější než dnes, nehledě na to, že doroste generace, která na to prostě byla zvyklá. Já si myslím, že v tomhle je budoucnost části městské dopravy ve všech evropských velkoměstech.
A co bude dál? Teď se sdílí tedy koloběžky, kola, elektrokola. Budeme jednou sdílet i auta, protože i takové projekty samozřejmě už běží a snaží se zasáhnout také nějakou část populace.
Běží takové projekty, ty neřeší na rozdíl těch koloběžek a kol ten nejzásadnější problém, a to jsou dopravní zácpy a parkování. Takže si myslím, že tohle nebude mít takový vliv, ale zase to může být zajímavé u dojíždění z nějakých odstavných parkovišť na konci metra například do těch vzdálenějších předměstí a satelitních obcí. Řekl bych, že i tohle to je cesta, ale ta kola mi připadají mnohem zajímavější.
Tak opět uvidíme, kam nás tento trend odveze, jestli budeme jezdit více na koloběžkách. Mně by se to vlastně docela líbilo, ale uvidíme, jak se k tomu právě postaví určitě města.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Státem placená média už si nesmí platit za zviditelnění svých zpráv na Twitteru. Twitter oznámil změnu svých podmínek pro reklamu a do budoucna už nebude reklamu státních zpravodajských serverů či televizí přijímat. Státní média budou moci dále na Twitteru fungovat a publikovat tweety, jen si nesmí připlácet za to, aby se tyto tweety dostaly k více uživatelům. Opatření se týká médií, která jsou placena státem, anebo stát přímo ovládá jejich obsah. Netýká se veřejnoprávních služeb, jako je třeba BBC nebo v Česku Česká televize či Český rozhlas. Twitter novinku oznámil v zápětí poté, co zablokoval 936 účtů, které podle něj koordinovaně šířily politickou neschodu kolem protestů v Hongkongu. Podle Twitteru šlo o záměrný útok podporovaný čínskou vládou. Necelá tisícovka účtů je podle Twitteru nejaktivnější součástí velké sítě zahrnující asi 200 tisíc účtů šířících státní propagandu. Petře, tohle byl pro mě docela vlastně překvapivý zásah. Twitter byl hodně kritizován za to, že právě umožňuje v případě těch hongkongských protestů například to, že kolem hashtagů, které vlastně byly u tweetů těch protestujících, tak se objevovaly opravdu placené tweety nějakých státních čínských médií, které se snažily vlastně tam říkat úplně jiné věci, než říkali ti protestující, a šířit úplně jiné informace. A Twitter na to zareagoval tímto způsobem. Řekl, žádné státní média, nebo žádná státní média už si u nás tuto reklamu, toto zviditelnění těch tweetů, například u nějakého hashtagu, nebudou moci zaplatit. Dává tohle opatření podle tebe smysl?
Je to opatření, které je formulováno zajímavě a řekl bych docela vtipně, protože v západních demokraciích státem vlastněná média neexistují, za to existují v Číně, existují v Rusku, existují v arabském světě. Čili Twitter vedl vlastně řez mezi demokratickými a autoritativními režimy, aniž by to řekl výslovně nahlas a aniž by musel řešit problém, který režim je doopravdy demokratický a který není. Je to docela užitečné dělítko, pochopitelně každé takovéhle omezení je sporné, jako vždy, navíc tady jde o reakci na jednu konkrétní situaci, na hongkongskou krizi, čili i z tohoto hlediska to nejspíš bude kritizováno, ale ze všech těch rozmlžených pseudocenzurních řešení, která zatím, kdy vyvstala na sociálních médiích, mi tohle připadá poměrně nejčistší, už jenom proto, že jde o jednoznačné kritérium. Mm-hmm.
Myslíš, že tedy by se vůbec obecně mělo víc jaksi na sociálních médiích, na sociálních sítích regulovat to, jakým způsobem tam třeba stát, a to nejenom tedy v případě těch autoritářských režimů, může vstupovat, jakým způsobem tam může šířit svoji v uvozovkách propagandu, anebo je opravdu propagandu?
Tohle se dostáváme zase zpátky k té mlhavé hranici. Určit, co je státem vlastněné médium, to jde. Určit, co je státní propaganda na jakémkoliv jiném účtu, to je v zásadě nemožné. Státní propagandu může provozovat jednotlivý subalterní úředník. I v České republice bychom našli nějaké příklady. Státní propagandu může provozovat na svém účtu ministerstvo nebo jakýkoliv jiný úřad, který se de facto v tom kontextu sociálních sítí taky stává médiem. Tohle jsou věci, které jsou podle mě neřešitelné a nerozhodnutelné. Ten řez, který udělal Twitter, ten neřeší zdaleka všechno, ale smysl dává.
Mně tady vlastně na tom zase přijde zajímavé, že ono to rozhodnutí vlastně celé vychází také z toho jaksi předpokladu, že opravdu sociální sítě, sociální média mohou nějakým způsobem velmi výrazně ovlivnit to, jak, no, co si vlastně jejich uživatelé myslí, jaké mají politické názory, jak nazírají na nějakou konkrétní třeba událost, jako jsou ty hongkongské protesty. Myslíš, že tenhle předpoklad opravdu platí, že je opravdu i ta státní propaganda, dejme tomu, nebezpečná z toho pohledu, že může nějak výrazně změnit názory voličů nebo názory obyvatel?
Já bych zase dal pozor na to slovo nebezpečná, protože my to teďka posuzujeme z hlediska té čínské situace, kdy se Čínská lidová republika snaží nějakým způsobem zkrotit protesty v Hongkongu a Západ je spíše na straně Hongkongu než na straně Číny, byť třeba se to neodvažuje říct úplně nahlas, ale to je zase jiná pohádka. Příště to může být úplně naopak a mohou to být protesty proti nějaké demokratické zemi, která se bude snažit svou státní propagandou zachránit situaci, čili zahrávat si se svobodou slova a vytvářet precedenty je velice dvojsečná záležitost, velice nebezpečná. Ale tady v případě Twitteru nejde o cenzuru, pouze o prohlášení, že se od těchto subjektů nebude přijímat placená reklama, a tu si myslím, že je plně v silách a možnostech Twitteru a nezadává to žádnou příčinu k obavám do budoucna.
Jak jsem říkal v tom úvodu, tak Twitter také zablokoval 936 účtů, o kterých říká, že jsou součástí sítě právě státem placené, která se snaží nějakým způsobem jaksi podporovat nebo propagovat svoji agendu. BBC už napsala hned v zápětí poté, že se ozval jeden z těch majitelů z těch twitterových účtů a říká, že nikdy s ničím takovým neměl nic společného, že je to student, který ani o Hongkongu nic netweetoval, ale Twitter ho prostě zahrnul do této množiny, zablokoval mu ten účet a ten dotyčný student říká, že ho to může třeba i poškodit v budoucnosti, protože když bude třeba žádat někdy o zaměstnání, tak bude mít na svém životopise někde tuto kaňku, pokud si ho někdo bude jaksi prověřovat. Je možná tedy vidět, že vlastně ani Twitter nedokáže úplně přesně ty hranice vlastně určit a určit, které ty účty jsou propaganda státem placená, které ne.
Jistě, my tady ve studiu nerozhodneme, jestli ten příběh dojemný je pravdivý nebo není, může to být tak i onak. Blokování účtů je stále častější praxe sociálních médií, Twitteru, Facebooku, YouTubeu, kde koho, a každý z těch případů je svým způsobem sporný. Dostáváme se tady prostě na pole a do situace, se kterou nikdo nemá jasnou zkušenost, u které nejsou jasná pravidla, jak postupovat.
České firmě Prusa Research se podařilo zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Překonala rekord spočívající ve zprovoznění největšího počtu současně běžících a tisknoucích 3D tiskáren. Celkově jich v Praze rozjela 1096 a tisknout museli alespoň 5 minut v kuse. Firma pro jistotu spustila 1100 tiskáren, aby měla jistotu, že přesáhne metu 1000 tisknoucích tiskáren. Dosavadní rekord drželi Američané, kteří v roce 2014 uvedli do chodu celkem 159 tiskáren na jednou. Při aktuálním překonání rekordu činil příkon tiskáren 117 kW a teplota v sále během testu vzrostla o 4 stupně. Na tisk dohlíželi porotci a výsledky hodnotil přítomný komisař z Guinnessovy knihy rekordů. Petře, to je takový, taky bych řekl, spíš úsměvný rekord, byť za ním samozřejmě je spousta práce, jenom se stěhovat 1300 tiskáren dohromady, zapojit to, aby to běželo, to byla opravdu docela práce na řadu dnů. Nicméně já to beru spíš jako takovou propagaci jednak té firmy a jednak 3D tisku jako takového. O České republice se říká, že je v téhle oblasti docela velmocí, že tady vlastně 3D tisk je populární. Nicméně, kdy se tedy stane, že 3D tiskárny budou úplně běžnou součástí domácností? Myslíš, že taková doba nastane?
Ne, já myslím, že nenastane. Já si myslím, že budoucnost 3D tisku je v něčem úplně jiném, a sice v průmyslových aplikacích, ve vědecko-výzkumných aplikacích, v medicíně. Tam všude to začíná mít obrovský význam v extrémních podmínkách, jako jsou vojenské a vesmírné aplikace. Abychom v domácnosti potřebovali 3D tiskárnu všichni, nejsem si jist, jestli tohle někdy nastane. Jistě čas od času může člověk potřebovat nějaký náhradní díl do domácího zařízení, ale bude jednodušší si ho někam jít vytisknout a nebo někde koupit hotový, než tu věc provozovat doma. Ale teď si uvědomuju, že vlastně tyhle předpovědi, co všechno nebudeme nikdy potřebovat doma, už byly velice často a mluvilo se v téhle souvislosti taky o počítači a mám pocit, že kdysi dávno o telefonu, takže kdo pak ví, jak to všechno bude. V každém případě Prusa Research je firma opravdu světového významu a i tahle show, kterou udělala, je vlastně pěknou demonstrací síly, ukázkou toho, co všechno dovedou, kolik těch tiskáren vyrábějí, co znamenají.
Počkáme si tedy, jak ta budoucnost 3D tisku dopadne, jestli si budeme opravdu doma tisknout na 3D tiskárnách všechno, co potřebujeme. Tak to je pro dnešek všechno. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N. Petrovi Koupskému a zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.